نسلم لكم الاستوديو وسكن بوس اف ام نلقاكم عطيني بروجرام في السنسيلة تشينا شينا في المكمية سليم بوهانجار والمستيدنا ريسيدنتي تا دين السنسيلة بروفيسر جلوريا لوري لوشنتي. في البروجرام تاللوم سنة ديسكوتو دالاس بايرز كلاب تا جان مارك فالين تا السنة 2013 كيف كل السيرية ترو ديتكتيف. جلوريا قالا فلمكين
فلمكين قالشان ماتور verament straordinario, recitazioni magistrali kemm f'Dallas Buyers Club u anke f'True Detective bħala protagonistu u qed nirreferi għall-attur Matthew McConaughey. Għal Dallas Buyers Club silejn dan l-attur rebaħ l-Oscar bħala leading role, rebaħ il-Golden Globe, rebaħ l-Screen Actors Guild Award u rebaħ bosta premjiet oħra u kellu jagħmel dita u tilef xi 20 kilo biex jagħmel din il-parti sa frattant f'Dallas Buyers Club għaliex kif se naraw huwa jaħdem il-parti ta' raġel li huwa afflitt mill-marda tal-AIDS. U letteralment fiżikament aħna naraw fuq l-iscreen il-mowt skavata letteralment imdaħla f'wiċċu u anke f'True Detective. Straordinarja r-reċitazzjoni tiegħu. U għalhekk jiġifieri għażilt l-impoġġihom flimkien għaliex hemm dan l-attur Matthew McConaughey illi verament jaħdem rwol kemm fil-film Dallas Buyers Club kif ukoll f'True Detective jaħdem f'mod jiġifieri maġistrali. U rrid ukoll inżid illi għal Dallas Buyers Club anki l-attur li huwa f-supporting role Jared Leto u kol għamel dita u tilef xi 15-il kilo għaliex ukoll huwa afflitt mill-marda tal-AIDS u wkoll rebaħ l-Oscar bħala attur in a supporting role, rebaħ ukoll l-Screen Actors Guild Award, rebaħ ukoll il-Golden Globe, jiġifieri it-tnejn li huma r-reċitazzjoni tagħhom verament reċitazzjoni li ma tinsix faċilment.
Il-plot, Gloria, ta' Dallas Buyers Club?
Il-plot niltaqaw, lo netridu najdu li dina hija bbażata fuq storja vera. Ovvjament dem ikun hemm f'dawn il-films li jkunu bbażati fuq stejjer vera, dem ikun hemm ukoll elementi li huma fittizji, imżowqin ma' l-istorja li verament ġrat. Mela il-protagonist kien jew uwansi u Ron Woodruff, jaħdem bħala electrician ġo Dallas u ġurnata minnhom ikollu accident u imur l-isptar u hemmhekk jagħmlulu l-analiżi tad-demm u jiskopru illi hu għandu HIV. Ituh 30 ġurnata biss biex jgħix. Qegħdin nitkellmu fuq l-1985. Ituh 30 ġurnata u hu ovvjament ma jemminx. Għala, għax f'dawk iż-żminijiet kienet hemm din l-illużjoni, din il-konvinzjoni qawwija, illi l-omosessuali biss tista' taqbadhom jew inkella drug addicts u drug users biss tista' taqbadhom din il-marda, imma mhix marda illi tista' taqbad ukoll lil xi ħadd li huwa eterosessuali bħal Don Woodruff, Ron Woodruff, illi inizjalment ma jemminx. Imma mbagħad jibda jagħmel ir-riċerka u jinduna illi din hija marda mhux biss tal-omosessuali imma anke ta' l-eterosessuali. X'jagħmel? U għandu bżonn l-AZT, għandu bżonn din il-mediċina. U fil-bidu ituh terapija ta' AZT imma mbagħad u ma jibdix ifiq u jispiċċa imur il-Messiku fejn jiltaqa' ma' tabib illi għandu kura totalment differenti, juża mediċina illi mhijiex tossika. Għaliex l-AZT kienet ukoll tossika qed toqtol ukoll iċ-ċelluli illi mhumiex eżattament, illi mhumiex morda tajbin. U dan it-tabib fil-Messiku itih jiġifieri hemm cocktail ta' vitamini u jibda jmur ħafna l quddiem. Imma l-FDA dawn mhumiex approvati mill-FDA. Alla volja jkun hemm miljorament enormi jiġifieri f'Ron Woodruff x'jagħmel. Idaħħal din il-mediċina illegalment fl-Amerika, jibda jivvjaġġa, jibda jmur f'dawn il-pajjiżi fejn mhumiex illegali. Jibda jdaħħalhom l-Amerika, imma ma jistax ibiħħom, allura x'jagħmel? Iwaqqaf klabb għalek Dallas Buyers Club illi biex issir membru itħallas $400 issir membru u ituk il-medicina. U il-Food and Drug Administration tagħmel minn kollox biex twaqqaf biex tostakola dan il-klab. Jiġifieri hawnhekk għandna storja ta' xi ħadd illi huwa eterosessuali u fil-bidu tal-film mhux biss huwa eterosessuali, iżda silejn u wkoll omofobiku. U effettivament interessanti illi wieħed mill-akbar ħbieb tiegħu ikun transgender rejon illi wkoll ikollu l-marda tal-AIDS.
It-temi li jitratta dan il-film, Gloria?
It-temi huma bosta temi, ovvjament, l-omofobija. L-omofobija f'Dallas, nistgħu nimmaġinaw jiġifieri. U jiena naħseb imma li t-tema dominanti hi t-tema tal-mowt. Il-mowt letteralment li narawa fil-fiziċità tagħha illi tiġi inkarnata fiżikament anki fil-witch, fl-uċuħ ta' dawn iż-żewġ protagonisti tal-film illi huma morda. Illi għandna appuntu minnaħa l-eterosessuali Ron u minnaħa l-oħra il-transgender Rayon u anki it-tema tal-ħin, għaliex din hija ġlida, ovvjament hija ġlida kontra il-ħin, għax fil-bidu tal-film it-tabib jgħidlu. Jaqbatu jgħidlu f'mod pjuttost brutali wkoll, jgħidlu inti għandek biss 30 ġurnata biex tgħix. U dan ma jaċċettax, Ron ma jaċċettax b'kuraġġ kbir u b'awdaċċa wkoll kbira u jibda jagħmel ir-riċerka u kif għatlek jispiċċa jmur il-Messiku. Jiġifieri hemm il-ġlieda wkoll kontra il-ħin. U dawn il-vjaġġi kollha li jagħmel f'mod frenetiku għax imur fil-Messiku imman kif pajjiżi oħra biex dejjem jiskopri il-medicina li qegħdin jiżviluppaw kontra l-AIDS, medicina illi ma ġietx approvata mill-FDA alla volja kien hemm provi sostanzjali illi din il-medicina kienet effikaċi. Jiġifieri hemm ukoll ċertu manikejiżmu, forsi dan l-ikbar difett tal-film għaliex għandna din id-diviżjoni minnaħa l-FDA, minnaħa l-oħra dawn il-morda u din id-diviżjoni totali bejnietum u m'hemmx dik iż-żona grigia poġġiha hekk fin-nofs, imma effettivament dan huwa difett illi nistgħu naħfrulu wkoll il-film.
X'kienet Gloria però reazzjoni tal-ħbib ta' Ron meta jiskopru li għandu l-AIDS?
Il-ħbib tiegħu eterosessuali bħalu huma xettiċi għaliex huma wkoll jemnu illi l-AIDS hija marda illi kważi kważi marda li ħaqhom jgħidu minnu omosessuali ħaqqu jiġi espost għal din il-marda, jiġifieri hemm omofobija enormi. Imma interessanti illi anki Ron fil-bidu u kif għadna omofobiku. Imma mbagħad bil-mod il-mod hekk kif dejjem tiżviluppa iktar il-marda u hekk kif il-ġlieda tiegħu issir iktar ħerqana x'jiġri jibda jinbidel u jbiddel l-atteġġament tiegħu anki lejn morda oħra bħalu morda li huma anki eterosessuali jew inkella transgender bħal Rayon. U effettivament kull ma jkollu ħbieb huma appuntu Rayon u wkoll ikun hemm din it-tabiba Eve u titwilet relazzjoni ta' ħbiberija u ta' kompliċità li jiena ħassejt hija relazzjoni ferm konvinċenti. Ovvjament ma tistax tkun relazzjoni intima għaliex hu għandu l-marda ta' l-AIDS. Imma ir-reazzjoni hija reazzjoni li turi l-omofobija ta' dawk iż-żminijiet, omofobija li nħossu anki llum, sfortunatament.
Gloria, fejn hu ambjentat il-film?
Mela, ambjentat importanti ħafna. Fejn u meta? L-era ta' Reagan. L-era illi letteralment għandna jiġifieri kapitaliżmu poġġiha hekk dejjem qed jiżdied fl-Amerika. Imma fl-istess ħin x'għandna għandna din il-marda, din il-marda li qiegħda tikber. unistaw naqraw anki f'mod allegoriku din il-marda tal-AIDS. U il-film kifatlek huwa ambjentat
fit-tmeninijiet u xek.
Sorry?
Fit-tmeninijiet.
Fit-tmeninijiet, fit-tmeninijiet, rridu niftakru illi fit-tmeninijiet fl-1985 hemm kienu annunċjaw ukoll il-Rock Hudson kellu l-AIDS, qed imut bl-AIDS. U Rock Hudson x'kien kien simbolu ta' attur eterosessuali imma jiskopru appuntu illi hu kien omosessuali. Huwa periodu ta' omofobija qawwija fejn din l-omofobija ma tibqax moħbija imma issir jiġifieri totalment apparenti.
Kif tiġi rrappreżentata Gloria l-AIDS?
L-AIDS appuntu kif kont qed ngħidlek, l-AIDS donna qisha għax trid taqra wkoll, trid taqra din il-marda anki l-impatt illi kellha fuq is-soċjetà għaliex qisha marda. Illi qiegħda tinfirex u donna qiegħda tolqot lill-minoranzi, pereżempju lis-suwed jew min huma iktar fqar jew inkella id-drug users u għandna minnaħa jiġifieri l-Amerika WASP, il-White Anglo-Saxon Protestants, u minnaħa l-oħra dawn in-nies li huma mhumiex daqshekk ipprivileġġjati. Jiġifieri din hija marda li donna qiegħda tinfetta, jiġifieri l-omosessuali, id-drug users, imma effettivament hija marda illi kif nafu sa tikkontamina lil kulħadd.
Qed niftakar ukoll Gloria fil-film ta' Tom Hanks Philadelphia.
Kont se ngħidlek dan huwa interessanti għaliex hemm films oħra illi aħna nistaw inxebħuh miegħu għal volja hemmhekk għandna ħafna wkoll courtroom drama ġo Philadelphia. Huwa film ukoll importanti ħafna fuq l-omofobija. Ukoll. Iva, nistgħu naraw ħafna parallelizmi ma' films bħal appuntu Philadelphia u bħal film oħra bħal Milk fejn għandna it-tema ta' l-omosessualità li hija tema ċentrali, assolutament.
Gloria, kif jinbidel l-atteġġament ta' Ron lejn l-omosessuali?
Jiena ħassejt li din dan huwa film li għandna speċi ta' Bildungsroman. Għaliex nibdew billi naraw lil-Ron illi ju totalment omofobiku imma mimli enerġija u kol għalla volja u għamarit bċertu ironija u għabniden ferm simpatiku imma u omofobiku imma mbad dill-omofobija dejjem tonqos e kif u jisir iktar konsapevoli tal-marda li għandu u iktar jiltaqa appuntu jkollu iktar kuntatt ma' omosessuali oħra, din l-omofobija dejjem tonqos.
Il-reviews, Gloria, li dan il-film?
Il-reviews kollha kemm huma u bil-fors, ovvjament, kollha kemm huma jfaħru il-reċitazzjoni. Kemm jiġifieri ta' dall-attur straordinarju illi jinterpreta il-parti ta' Ron u kemm ukoll l-attur illi jinterpreta il-parti tal-omosessuali illi ukoll għandu din il-marda tal-AIDS. Kollha kemm huma kienu pożittivi, kien hemm xi reviews illi appuntu tkellmu fuq dan il-fatt li jem din il-ġlida bejn l-FDA, imma wara kollox dina ġlida illi verament ġrat, għaliex l-FDA ma provaċ din il-medicina, dawn il-farmaċi illi kienu effikaċi, illi setaw itawlu il-ħajja tal-bniedem. Hemmhekk hemm dik il-kritika jiġifieri tal-film kontra anki din is-sistema illi damet ħafna biex tapprova dawn it-tip ta' farmaċi. Imma effettivament reviews il-maġġor parti kienu totalment pożittivi.
Ħanaddu biex nisimgħu waqfa qasira mużikali fil-fatt ħanisimgħu lil Amanda Lear bis-silta Follow Me.
Eżatt, għaliex din hija silta illi aħna nisimgħu fil-film hija speċi ta' soundtrack, jien kontet nasab ukoll Selene, inti semmejt il-Philadelphia. Jiena kontet nasab meta kontet naraħ dan il-film ġo Philadelphia u anki f'Brokeback Mountain ukoll. Imma m'hekk għandna relazzjoni iktar intima, differenti. Imma iva, Philadelphia, Brokeback Mountain u film żoħra illi jitkellmu appuntu fuq iktar il-marda tal-AIDS jien ngħid illi iktar ma' Philadelphia. Brokeback Mountain ovvjament għandna it-tema tal-omosessualità u anki tal-omofobija.
I'm getting on, I'm moving on, and from now on, address unknown. I shall be difficult.
Nitkellmu issa fuq is-serja True Detective. X'jagħmlu fil-fatt differenti minn serje oħra?
Danu ferm differenti. Jiena kif taf is-serje televiżivi nħobbhom ħafna. U nistudjhom ukoll jiġifieri bħala prodott artistiku ferm interessanti. U kif għadna kemm il-darba iċ-ċinema ħafna drabi tiġi influenzata anki mis-serje televiżivi. U poġġa hekk, is-serje televiżivi ħafna drabi huma iktar sperimentali minn films illi naraw fiċ-ċinema. U True Detective għandu struttura straordinarja. 8 episodji, illi ħarġu fuq HBO bejn Jannar u Marzu ta' dis-sena, ġifieri ta' l-2014, u għandu struttura, jew għandha din is-serje struttura inkredibbli għaliex hija struttura ferm kumpatta. U kitiba screenwriter wieħed biss. Din hija interessanti li x'soltu jkun hemm teams ħieħ ta' screenwriters. Le dana kitiba Nick Pizzolatto illi verament għamel xogħol straordinarju u għandna f'din l-istruttura ferm kompatta għandna wkoll fluidità ta' dimensjonijiet temporali għaliex immorru mill-preżent għal passat u nerġa' mmorru lura għal preżent f'mod verament kumpless li jirnexxi.
Fejn huwa ambjentat, Gloria?
Mela, dana huwa ambjentat fl-Louisiana. Irridu niftakru li Louisiana huwa wkoll il-post tal-Hurricanes fejn jiġifieri għandna devastazzjoni totali. Fil-pajezaċċ, il-pajezaċċ letteralment protagonist, u protagonisti f'din is-serje. U Louisiana, imma Louisiana rurali, fej donnu l-umanità hi totalment abbandonata. Fejn naraw jiġifieri toroq iddevastati infarkin bil-hurricanes, bl-urugani, fej naraw illi il-bniedem u totalment izolat. Isu infern, għanna donnu infern, interessanti għala, għalix ovvjament għanna storja ta' qtil, għanna storja terribli, terrifikanti ta' serial killer, imma xiġri, peress illi dejjem jkun hemm dawn l-urugani, kwalunkwe klub jew indizzju illi forsi jistaw jajnu li detectives isolvu il-kas, faċilment hemm jintilfu. Għaliex jekk per eżempju ikollok bini u jiġi totalment distrutt,
titlef l-evidenza.
Titlef l-evidenza kollha. Jiġifieri għandna din l-umanità prekarja, l-umanità li qiegħda tgħix ġo infern ukoll. Dan huwa l-ambjentazzjoni.
Ir-rapport bejn iż-żewġ detectives?
Ir-rapport bejn iż-żewġ detectives. Mela l-ewwel qed ħa naraw ftit xi ħaġa fuq il-plot għaliex ir-rapport hija marbuta ovvjament mal-plot. Jkun hemm serial killer. U dawn iż-żewġ detectives Martin Hart u Rustin Cole jibdow jindagaw dan id-delitt atroċi. Isibu mara fil-foresta, massakrata, imma xi ħaġa vera li tbeżżak tkexkxek għala għaliex ġo rasa l-qattil jew l-qattilin ma nafux idefsu wkoll run ta' ċerf. Jiġifieri għandna kważi simbjożi bejn in-natura u l-umanità, ma l-umanità li għadha kif inqatlet. U ir-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ detectives, għaliex dawn huma żewġ detectives li għandhom, li huma komplementari, imma huma ferm differenti għala. Għaliex minnaħa għandna id-detective illi huwa interpretat minn Woody Harrelson, illi huwa totalment prattiku. Illi u ferm iktar realistiku u minnaħa l-oħra għandna minflok id-detektiv metafiziku, filosofiku, illi hu interpretat appuntu minn Matthew McConaughey u jagħmel ħafna riferimenti anki għal xogħlijiet letterarji dan huwa detektiv filosofiku, dan huwa detektiv intellettuali u detective eżistenzjalist u il-kontrast bejnietom u anki l-ironija irridu nisimgħu anki l-aċċent dana bil-forsi taraħ bl-Ingliż jekk jiġi dubbed f'lingwa oħra pereżempju taraħ bit-Taljan jitlef ħafna għaliex importanti immens jiġifieri l-aċċent tal-Louisiana jew inkella l-aċċent tas-South u anki l-mod kif juża l-vuċi, il-mod kif juża l-vuċi Matthew McConaughey immanki Woody Harrelson, miktar Matthew McConaughey jieħu pawżiet għaliex jagħmel dawn l-affermazzjonijiet filosofiċi b'kull pawża, b'ħafna ħsieb, b'ħafna meditazzjoni. Huwa interessanti kif għaliex aħna dana x'għandna kif kont qed ngħid fluidità temporali. Għaliex għandna dawn iż-żewġ detectives li qegħdin jaħdmu fuq dan il-każ ma nafux jekk hemm xi riti sataniċi. Imma mbagħad għandna żewġ detectives narawhom snin wara li qegħdin jirrakkontaw dan il-każ il-żewġ detectives oħra għala għaliex mid-dera. Is-serial killer ma kienx wieħed waħdu jew inkella ma nqabadx. Jiġifieri għandna fluidità temporali ferm interessanti mill-passat għall-preżent, mill-preżent jerġa' jinkollu jmur lura għall-passat. Din hija ovvjament waħda mill-poteri evokattivi taċ-ċinema illi insommu lura l-qudiem u għandna din il-kompenetrazzjoni appuntu ta' passat, preżent u futur.
Xi aspett li laqtek Gloria f'mod partikolari?
F'mod partikolari hemm ħafna aspetti li laqtuni kif kont qed ngħid il-kidba l-istruttura ferm kompatta, ferm kompatta. Imma jiena naħseb illi wieħed mill-iktar aspetti li laqatni u appuntu il-pajżaġġ Lużjana. U bil-violenza ta' dan il-pajżaġġ, pajżaġġ ferm violenti illi fih l-abitanti ta' Lużjana qegħdin jistennew jiġifieri tsunami ieħor. Qegħdin jistennew huma rassenjati, totalment rassenjati f'mod fatalistiku għad-destin tagħhom. Id-destin illi wara kollox ġa inkiteb ħafna sekli qabel. U hemm din is-sensazzjoni ta' xi forza anċestrali kważi mitika illi qed tolqot lil din il-komunità ta' Lużjana b'dawn il-qtil kollha li il-qtil x'jiġri effettivament jibdew jindunaw id-detectives illi jisparixxu bosta nies. Jisparixxu bosta nies jażbu li jisparixxu imħabba l-urugan. Imma effettivament ma kienx l-urugan. Kienu is-serial killers illi jew is-serial killer ma rridx nagħti spoilers illi qatlu appuntu tfal. Tfal illi min għalihom illi forsi sparixxew appuntu pereżempju b'xi tsunami imma effettivament ikunu ġew ikkatturati, itturturati u jinqatlu appuntu f'mod daqshekk brutali.
Tissuġġerihom Gloria li semmija tagħna?
It-tnejn li huma imma True Detective hi waħda mill-aħjar serje televiżivi. Il-kidba hi verament kidba straordinarja meta niftakru wkoll illi għandna screenwriter wieħed biss kif għandna wkoll direttur wieħed biss għax is-soltu hemm element ta' koralità ħafna iktar qawwija. Minn flok hawnhekk għandna appuntu screenwriter wieħed biss li jikteb dawn it-tmien episodji tant kumpatti.
U għed dawk l-ħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program ċineċena nistednukom biex t-naqdu maħna pal-lunġu maħfri sessin minn Campus FM, Sejnu Gloria. Insennukom.